sinni háttvirtur áttundi þingmaður Reykjavíkur Norður, Björn Valur Gíslason.
Fyrir forseti, svo sem ekki mikið við að bæta við fyrra andsvarenda kom ekki sérstök spurning svo sem til mig hvað þetta hvað ræði mín að varðar í síðar andsvari háttvirtur þingmanns. Það er alveg rétt sem að háttvirtur þingmaður segir. Það var fordæmalaus stað á Íslandi, hefur verið fordæmalaus stað á Íslandi frá hruni. Það sem þá gerðist, efnahagshrunið á Íslandi á sér ekki fordæmi. Það er einstakt í sinni sögu. Og gerist vonandi aldrei aftur, hvorki fyrir okkur hendi aðra þjóðir. Þess vegna hefur þurft að fara ýmsar og gera ýmsar lagabreytingar og breytingar á reglum til þess að reyna að vinna þessu út úr því. Hér er hins vegar að ræða frumvarp sem eins og ég sagði á það, virðist engungu taka mið af hagsmunum kröfuhafa, erlendra kröfuhafa. Það sem verið er að uppfylla þeirra kröfur og óskir lagabreytingu og alþingi meira á að minna af einhverjum sögusögnum sem frá þeim berast. Þær upplýsingar hafa borist þeim að sögn félagana þá telja þeir sig ekki fært og svo framvegis. Þetta eru bara ekki góð rök fyrir lagabreytingum. Hverja lagabreytingu, þegar að lögum fram breyting á lögum, eða lagt var frumvarp á nýju lögum, þá var alltaf gott að spyrja sig að því til hvers er verið að breyta lögunum. Hvaða rök eru fyrir því? Og þegar rökin sem hér eru farið fram í athugasemdum með frumvarpinu eru jafn léleg, studjar jafn lélegum gögnum, lélegum upplýsingum, sögusögnum, þá er valla boðlegt í fyrsta lagi að leggja því fyrir alþingi og allra síður að samþykja það.